Radio Beograd, prvi program. Susretanja.
Dobar dan, poštovani slušalci. Danas u emisiji Susretanja najavljujemo novu predstavu dečije opere koja nosi naziv Dečija soba kompozitora Milenka Živkovića. O ovom projektu govorit će Nataša Jović-Trivić, prvakinja Beogradske opere, a također najavit ćemo i novi koncert iz ciklusa muzikom kroz muzej Istorijskog muzeja Srbije. A o ovom projektu govorit će Branislava Podrumac. Ostanite na programu Radio Beograda 1. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Pala. Danas u emisiji Susretanja najavljujemo jednu interesantnu predstavu, a namenjena je najmlađim našim slušaocima, a namenjena je i vama, poštovani slušaoci, vašoj deci, unucima. Ovo je prilika da 23. januara u 12 časova dođete u malo pozorište Duško Radović i da omogućite mališanima da pogledaju prvu srpsku operu za decu. Ona nosi naziv Dečja soba. Ovo delo komponovao je Milenko Živković po libretu Desanke Maksimović, a opera je premijerno izvedena prošle godine u okviru 53. Bemusa. Na telefonskoj vezi je Nataša Jović-Trivić, naša istaknuta operska umetnica, ali ovoga puta ne kao izvođač, već u ime muzičko-operske teatarske organizacije koja je i realizovala ovaj projekat. Nataša, dobar dan.
Dobar dan.
Evo, imali smo prilike da u okviru Bemusa pogledamo, slušamo, uživamo u muzici Milenka Živkovića u delu koje je, zahvaljujući upravo muzičko-opersko-teatarskoj organizaciji, ugledalo svetlost dana. Pa evo prilike da danas u emisiji Susretanja zapravo osvetlimo negdje taj trenutak, kako ste došli na ideju da delo koje je stajalo u fioci i evo moramo da otkrijemo zapravo i njegova partitura negdje bila zaturena, predstavite publici.
Pa, priča je vrlo interesantna i ono što je zapravo nekako sve vreme od kako je ta partitura, tako kako kažete, bila u fioci, nekako ju je vodio put do nas. Niz situacija različitih je bio da tu partituru nama donesu i da izađe delo na svetlost dana. Naime, naš maestro Milan Nedeljković je Valjevac i on je sa svojim prijateljima u Valjevu, pričali su, pošto je Desanka Maksimović iz tog kraja, pričali su o njenim delima i u jednom trenutku se pojavio jedan kolega čiji je deda imao nekakve partiture. On je pronašao partiture na kojima piše Desanka Maksimović i tako je počelo zapravo istraživanje iz jednog kruga prijatelja i njihovog nekog, da kažem, spontanog razgovora, da bi maestro Nedeljković nastavio dalja istraživanja i došao do zanimljivih nekih otkrića kako je uopšte to radio, gde su partiture. Partiture su jedva pronađene, u lošem izdanju, klavirski izvod je pronađen u Nišu, tako da se različitih strana smo skupili materijale i onda je na kraju, posle smo saznali da postoji još negde neko izdanje, ali je nažalost izgubljeno. Snimak postoji u Radio Beogradu iz 62. godine, maestro Vauda je snimao i to smo imali sreću i hvala vam mnogo na tome što ste nam informativno dali da to preslušamo i pregledamo koliko je to zapravo interesantno delo i koliko je vanvremensko i zanimljivo i za današnje generacije i zapravo je ono što je nama bilo najinteresantnija priča, koliko je u prvoj polovini 20. veka i ko su naši intelektualci mislili na svoje mlade naraštaje i koliko su vaspitavali mladu publiku. To je nešto što je apsolutno naš zadatak, da mi sada moramo tako da se postavimo i to nam je bila zapravo onako inicijalna ideja da ovo delo postavimo. Imali smo tu pomoć naših partnera, malo pozorište Duško Radović i veliku, veliku podršku CBF-a, a da tu ne nabrajam sve naše kolege i muzikologe i izvođače i pisce i zaista reditelje, zaista jedan veliki krug ljudi se stvorio oko nas koji je prepoznao značaj ove ideje i zbog toga je opera i došla na svetlost dana i moram reći onako sa ponosom, zaista doživjela veliki uspeh.
Čak dve predstave na samoj završnici 53. Bemusa, zaista možemo da kažemo velika čast i veliko zadovoljstvo za jednu ovakvu produkciju. Tako. Ovo je prilika da najavimo i sve učesnike predstave, jer taj sastav je zaista interesantan i na, hajde da kažemo, opersko-teatarsku scenu dovodi i neka nova imena.
Tako je. Pre svega je zanimljivo što su u operi učestvuju četiri generacije umetnika i to je nešto što je naše zaista veliko zadovoljstvo i ponos. Tu je pre svega, evo, već spomenuti maestro Milan Nedeljković, koji je nije godinama toliko mlad koliko je zapravo on jedan mlad dirigent sad u najavi, koji zaista puno zna, dobro radi i koji je prosto s jednim velikim potencijalom. Ja se zaista očekujem da će on biti značajno ime na našoj operskoj sceni. Tu je, znači, veliku zahvalnost njemu i za vraćanje tog dela, a i naravno za sjajno izvođenje. Zatim tu su naši mladi solisti, to su mladi profesionalci sa kojima mi sad radimo trenutno u okviru projekta Kreativne Evrope, opera Past, Present, Perfect, gde mi pokušavamo da našim mladim umetnicima damo jedan novi način edukacije i da im pomognemo da one osavremene operski izraz i da približe opersku umetnost publici, i mislim da u tome polako uspevamo. Tu je Biljana Jovanović u ulozi majke, Boris Papak bariton u ulozi oca, Sara Ristić i Sidora Bogdanović, Olivera Krivokuća i Mina Nikolić kao deca. Vrlo interesantne mlade pevačice sa ozbiljnim znanjem i tehnikom, ali igraju prekrasno, igraju decu i toliko su uspele da se zaista one pretvore u decu, uz pomoć, opet kažem, naših mladih reditelja Mateje Đedovića i Natalije Stanković, koji su opet u okviru tog našeg projekta kojeg radimo sa mentorom Borisom Leševićem, koji je zaista jedno naše veliko ime, veliki reditelj, napravili jednu vrlo zanimljivu priču, jednu celinu, a pomogli su našim umetnicima da oni i kroz ove likove dece zapravo uče se glumačkom i scenskom zanatu. I to je zaista jedno ovako veliko objedinjenje cele priče. Tu imamo prekrasne mlade solistkinje, učenice solo pevanja iz klase profesora Maja Đukić, muzička škola Vojislav Vučković, i Pronađi svoju zvezdu, vokalna grupa koju vodi Snežana Despotović u okviru Dečijeg kulturnog centra Beograda, i naša najmlađa solistkinja Katarina sa 5 godina. Tako da je to, evo, sjajna priča o pevačima. I tu je naš orkestar, gde imamo divne mlade instrumentaliste, izvođače koji su studenti i opet polaznici našeg projekta, i kolege iz renomiranih orkestara naših, koji su zaista sa velikim iskustvom i koji su prosto, cilj je bio da profesionalci i mladi rade zajedno, da zajedno realizuju jedno delo i da ga tako na taj jedan visoko profesionalni, a malo moderni, malo savremeni način predstave. I mislim da smo u tome uspeli, s obzirom da je reakcija publike zaista bila vanredna.
Kako su reagovali umetnici koji ste uključili u ovaj projekat? Kad kažemo savremeni stvaralac, kad kažemo uvek na neki način stvara jedan zazor, hajde tako da kažemo, od ljudi koji nemaju afinitet da se bave afirmacijom savremene muzike. Međutim, ova muzika Milenka Živkovića u potpunosti komunicira i sa mladim ljudima današnjice, što smo mogli da vidimo i na samoj premijeri, a možda je to bio i način mišljenja kompozitora Milenka Živkovića, koji je zapravo ovo delo posvetio i svojoj ćerki Jeleni.
Jeste. Pa sad, evo ovako, što se tiče samog dela, ono je, ja bih rekla, za današnje vreme potpuno prijemčivo i ne savremeno u onom negativnom smislu da je neslušljivo, nego naprotiv, mislim da je to muzika koja je meni bila asocijacija, prvo slušanje je bila asocijacija kao dobar Disney crtani film. Tako da je to zaista muzika koja je vrlo atraktivna i odlično komunicira, kao što ste rekli, i prosto nema tu neku prepreku u samoj slušljivosti, kako da kažem. Ali što se tiče generalno savremene muzike, kod nas postoji jedan otpor prema savremenoj muzici. Smatra se da je to nešto neslušljivo, da je to nešto strano, da je to za uzak krug slušalaca, da je na neki način elitistički. I mi pokušavamo da se izborimo protiv tog opšteg mišljenja, te predrasude, da kažem, jer smatramo da je zapravo stvar kako, kojim kvalitetom, kojim nivoom vi predstavljate nešto publici. Mi smo imali izvođenje savremene opere Absurdijom Jovanke Trbojević, koja je vrlo atonalno napisana, vrlo teško napisana za izvođače, i pritom na prvo gledanje partiture nam je izgledalo kao jako savremeno, što neće publika moći da prihvati. Međutim, sa dobrim izvođenjem, pre svega svih izvođača, muzičara, drugo, to je fantastična priča o ženama u srednjim godinama i njihovim problemima, vrlo duhovita, vrlo interesantna, i kad je dobro izrežirana, ustitlovanje, što mislim da je danas jako bitno,
da,
pošto na stranom jeziku, svako ne razume, ali ili ustitlovanje ili uz prevod u programima, može se prenesti, publika ju je jako dobro prihvatila. Mi smo imali 7 ili 8 izvođenja po Srbiji gde je bilo zaista krcato i gde je publika bila potpuno oduševljena. Tako da mislim da je način prihvatanja savremene muzike kod publike bitan, zapravo način kako će izvođači sami to predstaviti. Mi ne smemo, izvođači, umjetnici ne smiju da budu prosto suviše zatvoreni i, kako da kažem, suviše kritični prema publici. Mi moramo da se otvaramo više prema publici, jer publika zaista postoji i prihvata i željna je kulturnih sadržaja.
Nataša, znamo koliki je veliki vaš repertoar na sceni Nacionalnog teatra, ali ću vas pitati kako vi gledate na predstavu u kojoj ne učestvujete, nego je gledate kao projekat čiji ste deo u tom nekom, da kažemo, organizacionom smislu i u smislu pripreme samog projekta.
Pa, evo, ja moram da kažem da je muzičko-operska-teatarska organizacija MOTO pokrenuta zapravo iz te ideje nas koji smo na sceni. Mi smo želeli na neki način da izrazimo nešto što nama nedostaje u profesiji. Jer, nažalost, stanje u našoj instituciji poslednjih godina dosta zatvoreno. Tu su pre svega financije, tu su neki drugi problemi, koji mali repertoar, gužva od 3 ansambla i tako dalje. Neki problemi koji muče Nacionalni teatar već godinama, i nas kao operske umetnike koji, uslovno rečeno, stradamo zbog toga, jer nedovoljno imamo nedovoljni prostor da se izrazimo i da smo da radimo nešto što možemo i prikažemo. I onda smo iz tog nekog, tu su kolege i instrumentalisti, organizatori, pevači i tako dalje, pijanisti, mi smo iz te neke potrebe želeli da napravimo nešto, da pokušamo mi da malo. Tako da svaki naš projekat zapravo proizilazi iz našeg ličnog iskustva. I kad radimo nešto, ja pokušavam, radići pre svega sa mladim pevačima, ali ne kao profesor pevanja, oni imaju svoje divne profesore pevanja i sa njima rade, nego više kao stari kolega. Pokušavam da ih usmjerim na nešto što možda ja nisam imala ili nisam mogla, ili sam prosto godinama shvatila da bi trebalo, ili u razgovoru i iskustvu mojih kolega, prosto delići neke različite situacije, pa smo došli do zaključka i njima pokušavamo premjeti da oni ne bi prolazili kroz to isto, ili prosto da bi pomogli sebi da lakše dođu do nečega. Tako da teren, one koji mi radimo, je zapravo njihov teren za isprobavanje. I oni kao takvi, kad se isprobaju sve što mogu ili ne mogu da realizuju, onda naprave sobstveno iskustvo koje im ne bi bilo dozvoljeno na profesionalnoj sceni. Jer tu postoji zapravo jedan problem. Oni u školi su ograničeni sa programima, ispitima, već određenim pravilima, a kad dođu na profesionalnu scenu, od njih se očekuje da znaju sve. I oni su tu zaista u jednom velikom procepu. Oni nemaju mogućnost da steknu iskustvo da bi došli na scenu. I mi smo zapravo napravili ovdje teren da se oni isprobaju, i mislim da im to odlično ide, da su to dobro prihvatili. Neki od njih, neki naravno nisu, i tako da kažem, selekcija se pravi godinama svakako,
da.
I to je sasvim normalno, ali oni koji su zagrizli rastu u ozbiljne mlade profesionalce, zaista.
U kojoj meri sve ovo mogu i da prođu i da steknu iskustva oni koji su uključeni u vaš projekat Opera Past Present Perfect?
Pa evo, upravo to što sam pričala sad su, znači, ove naše mlade solistkinje su imali priliku da rade sa Borisom Leševićem.
Da.
i njihove mlade kolege, i oni su se praktično zajednički ispipavali, istraživali su teren, istraživali su način kako doći do slobodnog izraza. Pevači su malo ograničeni u tom smislu što nemaju dovoljno glume, dovoljno scenskog iskustva na predavanjima operskog studija. Tu se urade uglavnom neke mini uloge. Problem je na fakultetu što su oni ograničeni, i profesori i studenti su ograničeni programom.
Da.
I oni nemaju mogućnosti da šire svoje znanje. A ovdje su imali priliku, radili su sa profesorom Srđanom Karanovićem, koji ima jako dobru i značajnu klasu na fakultetu dramske umjetnosti. On je profesor tamo, i sa njegovim asistentom. Oni su imali celu prošlu godinu praksu sa njim. To je za njih bilo neprocenjivo iskustvo. Zatim to je bila rad sa korepetitorima. Oni i to nemaju dovoljno na fakultetu, a opet kažem, kad dođu u pozorište, očekuje se od njih da već sve znaju. Tako da, da su imali zaista, i dalje imaju, imali su aktoru na uranku koju smo radili, i to smo radili na jedan drugačiji način, bez puno akcije, bez puno pokreta, samo trudeći se da njima pomognemo da iz te jednostavne partiture izvuku maksimum svoje emocije i svog izraza koji bi mogao dopreti do publike. Jer je to ono što je bitno za njih. Da oni zapravo se nauče da moraju i svoje i unutrašnjosti interpretirati uloge koje nose, a ne da se dovijaju pomoću scenografije, kostima i velikog operskog glamura, kako bih rekla. Zato je, smatramo da je zato opera u jednom trenutku postala možda, da ne kažem malo grubo, možda šuplja na neki način, jer je počelo da se zapravo gleda samo na dekor, na režiju, na kostime, na nekakav prazan glamur, a izvođači sami i njihova suština i suština operske priče je ostala negdje potisnuta. I možda je, evo, to je prosto neko naše eksperimentisanje sad, možda na neki način zbog toga opera počela gubiti publiku. Zato što u situaciji kad imate film, imate internet, imate neki brzi život, opera je postala zastarela, jer koga više zanima samo ovaj nekakav spodnji sadržaj.
Danas u emisiji Susretanja razgovaramo sa Natašom Jović-Trivić, prvakinjom Beogradske opere, a najavljujemo novu predstavu opere za decu koja nosi naziv Dečja soba. Kompozitor ove predstave je Milenko Živković, stvaralac koji žive u periodu od 1901. do 1964. godine, i evo dugo godina posle premijere, koja je, koliko mi se čini, bila 1940. godine, ovo delo je ponovo postavljeno na sceni i ima svoju značajnu ulogu u repertoaru Malog pozorišta Duško Radović, gde će ponovo biti izvedeno i 23. januara u 12 časova. Ovo je prilika, Nataša, da i slušalcima emisije Susretanja kažemo da se karte mogu kupiti upravo na blagajni Malog pozorišta, i da je zbog epidemioloških mera broj mesta u sali ograničen. Evo, pričamo o obnovi Dečje sobe Milenka Živkovića i o tom jednom divnom projektu koji je na sceni okupio i mlade umetnike koji su se pokazali da i u tom, na početku svoje karijere, da kažemo, jako lepo vladaju i tom operskom i umetničkom scenom. Ono što je bilo primetno u publici jeste činjenica da je bilo dosta muzičara i da su svi sjajno reagovali upravo na postavku ove opere. Šta to za vas znači?
Pa to je zapravo izuzetna potvrda svega onoga sa čim smo mi krenuli da radimo. I naš projekat i generalna organizacija Moto sa čim je počela da se bavi. Da mora da se radi, da mora da se radi detaljno. Ne sme da postoji brzina proizvođenja, kako bih rekla, brzina rada, i da se neke stvari samo otaljuju, nego mora zaista da se detaljno radi i da se ispoštuje pre svega partitura koju nam je neki kompozitor ostavio. Mi smo imali veliki broj proba, iako tu imamo i naše sjajne profesionalne muzičare i mlade, ali mi smo napravili dobar prostor, dobru organizaciju. S druge strane, ono što je bio za mene lično i za moje kolege najveći kompliment, što su sve kolege rekle, ono što je najveći značaj u ovome, da je sve jako iskreno. E to je nešto što je bitno, da ne smemo, mi nemamo pravo, prosto nemamo ni pravo, ni taj luksuz da se bavimo samo pomoćnom partiturom koja nam je data da je radimo. Mi moramo zaista zaći u dubine i u suštinu tog teksta i izneti najviše što možemo u tom trenutku. Mislim da je to velika stvar i velika potvrda za nas, da samo tako sme da se radi. I zato je to dobro i prihvaćeno. Ako je nešto dobro urađeno, ako je partitura ispoštovana i svaki izvođač izvukao svoj maksimum, onda to zaista mora i imati dobru reakciju kod publike i mora biti dobro prihvaćeno. Ono što je bilo divno, što su nam svi rekli, a šteta što je ovako kratko trajalo. I to je zaista, mislim veliki uspjeh za nas.
Verujem da to ono pravo trajanje za dečiju pažnju. Njima je opera i namenjena, a svima nama koji, možemo da kažemo, imamo i veliko slušalačko iskustvo i kojima negde možda nedostaje taj neki veći kontinuitet, je svakako ta radost pevanja i opšte celog izvođenja zaista nedostajala kada se neku salu prolomio taj veliki aplauz. Dečija soba ponovo na sceni, možemo da kažemo, evo malog pozorišta Duško Radović, koji se i prepoznaje kao teatar koji na sceni ima upravo repertoar namenjen deci, ali kao i sve dečije predstave, one su zapravo namenjene deci, ali su namenjene i njihovim roditeljima, jer možemo da kažemo i da se setimo i onoga što je Goethe rekao, ja ću parafrazirati, da ono što je dobro za, da ono što je odlično za odrasle jedva da je dobro za decu. Deca su prava publika i ako je na sceni nešto što ne drži njihovu pažnju, onda bi i reditelj, ali i svi oni koji su učesnici trebali da se zapitaju zapravo u kojoj meri je dobro ono što se radi. Naravno, evo 23. januara u 12 časova verujem i slušalci emisije Susretanja poveće svoje mališane da pogledaju ovu divnu predstavu, jer navikavanje i mlade publike upravo na odlazak u teatar jeste nešto što je deo nas koji negde kao roditelji ili kao bake i deke ili tetke ujne ili bilo koju ulogu da imamo jeste veoma, veoma važna, tako da je mesto susreta, slobodno mogu da kažem, 23. januar u 12 časova u malom pozorištu Duško Radović. Nataša, hvala što se odvojili svoje vreme, uključili su emisiju Susretanja i verujem da će i tokom ove 2022. godine biti prilike da pričamo o novim lepim projektima. Još jednom hvala na javljanju.
Hvala vama na pozivu. Thank you.
Susretanja. Susretanja.
Eko.
Veliki su uvek usamljeni. Premijerna obnova drame Veliki Gatsby u režiji Ane Radivojević-Zdravković. Ulozi Gatsbya Branislav Trifunović, Daisy Tamara Aleksić. Premijera 26. januar, repriza 2. februar. Madlenijanum, vaše bezbedno mesto susretanja.
Provedite večer uz muziku Beethovena i Brahmsa. Simfonijski orkestar RTS, solista Ivan Bašić, klavir, dirigent Srboljub Dinić, Kolarčeva zadužbina, subota 19. februar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Čekamo vas.
Ove nedelje u Dicu. Štark bananica 14,99. Pomaranđa u mrežici kilogram 79,99. Dis, kupit ćeš više.
Ti si moja ludost, moja radost.
PGP RTS vam predstavlja novi autorski album Zvuci kao boje. Aleksandar Duin Orkestra i Nevene Renje.
Moja radost, moja slabost, ti si moja molitva.
Sreća i osmeh su moto ovog izdanja. Poslušajte ga.
Domaće je na akciji u Disu. Svinjski kare i šunka za sušenje 349,99. Pileći batak i karabatak 239,99. Domaće počinje na D. Dis.
Ne propustite koncert pijaniste Kemala Gekića i Simfonijskog orkestra i hora RTS. Program, treći klavirski koncert Rahmanjinova i prva simfonija Skrjabina. Solisti, Višnja Radosav mezzosopran i Ljubomir Popović tenor. Dirigent, Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina 9. februar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Ove nedelje u Dicu. Don Cafe kafa 200 grama 269,99. Fertil deterđent 7 kilograma 1149,99. Dis. Kupit ćeš više. Eko.
Susretanja. Susretanja.
Danas u emisiji Susretanja najavljujemo novi koncert iz ciklusa Muzikom kroz muzej. A ovaj koncert imat ćemo prilike da slušamo 27. januara, napominjemo u prisustvu publike, a naravno narednog dana 28. januara on će biti emitovan i na YouTube kanalu muzeja. Ja imam to zadovoljstvo da danas, dobar dan, kažem Branislavi Podrumac, našoj istaknutoj umetnici, jer upravo je ona, zajedno sa svojim duom, ta koja će obeležiti ovo muzičko veče. Branislava, dobar dan.
Dobar dan, dobar dan.
Imaćemo prilike da 27. januara slušamo jedan koncert interesantnog sastava. Evo, imaćemo prilike da vas slušamo i kao članicu jednog dua.
Tako je. 27. januara baš za Svetog Savu, što je meni ovako poprilično simbolično, jer 27. januara 1997. godine u Sava centru je to nekako obeležilo, odnosno bila moja prekretnica da dođem u Beograd iz Hrvatske, jel tako?
Da.
Da, duo No Boundaries, kolega Milivoje Veljić i ja, u suštini naša publika baš nije imala prilike da nas čuje, zato što smo mi isključivo formili taj duo za internacionalne brodove, koje kada se ukotve u Novom Sadu, mi onda idemo i držimo tamo koncert i mešavine klasične muzike, mjuzikla, džeza, bluza. U suštini ideja cela je da pevamo na nekih 15 jezika, tako da bi svako koji je na tom brodu imao tako neki poseban ugođaj i možda da pronađe, možda i sebe da pronađe u tim kompozicijama, pošto zaista smo pokušali da obuhvatimo bukvalno ceo svet kroz taj jedan koncert, tako da 27. januara će publika biti u prilici da čuje deo tog koncerta, ne baš ceo, pošto je ceo poprilično dugačak, ali deo koncerta.
Koliko dugo postoji upravo vaš sastav?
Pa sada je to već eto šesta godina. Šesta godina kako, žao mi je zato što smo samo dva puta eto u Beogradu imali koncerte koji su bili više onako privatnog karaktera, ali nadamo se sada od proleća da ćemo i napraviti u Beogradu jedan lep koncert u nekoj lepoj sali. Nadamo se da pozvamo publiku sa svim tim žanrovima koji smo mi obuhvatili na svim jezicima.
Kako je trajala priprema, odnosno odabir tog repertoara?
Moram priznati da je tu Milivoje odigrao glavnu ulogu, zato što on već je pre naših sastava sa drugim sastavom počeo da nastupa na brodovima i onda je shvatio u stvari šta je tu najvažnije. Tako da je većinu repertoara on odabrao, naravno uz konsultaciju sa mnom, ali shvatili smo da ljudi najviše vole ono što jeste popularno, a pošto ja nisam baš ljubitelj popularizacije u tom smislu, onda smo se našli negde na sredini da smo izabrali od svega, od svakog žanra najkvalitetnije.
Imali smo prilike, evo i tokom pandemije, a i posle, da gledamo vaše videoklipove gde ste pevali različite numere iz crtanih filmova i uopšte iz, da kažemo, te filmske industrije. Tako da negde taj iskorak u muziku različitih žanrova nije nešto što je novina u vašoj karijeri. Koliko takve muzike ima na repertoaru koju inače pevate sa Milivojem Veljićem?
Pa mislim, ja samo sa njim to i izvodim tu muziku, odnosno da kažem mešavinu tu, jeli?
Da.
Pa nažalost ja bih želela da je to nekako više zastupljeno, zato što ja recimo jako volim filmsku muziku i volim džez pre svega i nadam se da ću uskoro snimiti i CD baš kao ti džez standardi, to mi je neka ideja da to bude do leta, sa fantastičnim našim pijanistom Šljukom, kako ga zovu. Tako da nema baš nešto mnogo. Prosto najviše ono čime se ja bavim je to opera, operete, musical, a ovakvi koncerti želela bih da ih više bude. Ali eto sad je i korona, tako da je malo teže organizovati, ali svakako mi je bila ideja, to je i bilo posle tih pesama koje sam pevala za vreme lockdowna, posle sam izvela taj ceo koncert u Studenjaku. E sad, ja bih želela to nekako da izvedem taj isti, da bude sličan koncert, a da bude recimo ili u Marlenijanumu ili na Kolarcu, da prosto prošetam ljude da ih upoznam sa svim onim što ja mogu u stvari. Eto, od klasične muzike do, da kažemo, do nekog džeza.
Evo, danas u susret ovom koncertu koji najavljujemo 27. januara, a koncert iz ciklusa muzikom kroz muzej, da se osvrnemo i na prošlu 2021. godinu. Čini se na neki način za vas veoma uspešna. Bila je to godina kada su mnogi umetnici, uprkos svim ovome što se dešava, našli svoj umetnički prostor, našli načine da dođu do publike i došli do publike i u teatrima u kojima nastupaju, zahvaljujući činjenici da gledalište nije ispunjeno, ali je makar ispunjeno onim pravim ljubiteljima koji su čeznuli negde da uđu u gledalište i da prate iz publike predstavu. Kako biste vi negde okarakterisali sve ono što se vama dešavalo tokom prošle godine? Koje su to možda neke predstave na Madlenijanumu koje su obeležile ili šta biste to još izdvojili iz vaše karijere?
Pa meni je prošla godina, zaista sam mislila da, da nećemo nikada početi ponovo. Mislim, da je bilo je jako teško, ali onda u jednom trenutku je naš direktor Andreja Rackov došao na ideju da ipak pokušamo da postavimo novi musical sa što manje izvođača, odnosno dva umetnika i bilo je tu i osam igrača, baletskih igrača. Musical se zove Poslednjih pet godina u režiji Roberta Boškovića i tu je jedan mali sastav. Bukvalno je zastupljeno čelo, dve violine, klavir, bas gitara i gitara. I to je nekako bila Andrejeva ideja da je to moguće ipak postaviti na scenu, jer zaista ništa drugo nije moglo da ide tada u tom trenutku. Sve predstave naše su baš jako velike, imaju mnogo učesnika i orkestar i sve zajedno i to je baš mnogo ljudi bilo. Međutim, mi smo uspeli pored svega, niko se nije ni razboleo. Imali smo ta dva meseca zaista veliku sreću i u maju mesecu je bila premijera Poslednjih pet godina, što je za mene jedan, da kažem, poseban izazov bio, jer nikada nisam bila u prilici da nastupam u takvom mjuziklu, koji je brodvejski, što znači da je izuzetno fizički aktivan,
dobro,
pjevački vrlo zahtevan i naravno glumački mora da bude besprekoran. Tako da je nama ta 21. godina, bez obzira na to koliko ljudi nije radilo, mi smo stvarno radili i eto, mi od tih poslednjih pet godina se nismo zaustavili. I stvarno, da kažem, niko se nije razboleo, ne znam kako je to moguće, stvarno, pošto smo, većina kolega se razboljevalo čim su počeli da rade, a mi smo stvarno nekako ostali ušuškani i zaštićeni. Tako da ipak 21. je meni bila poprilično radna.
Evo, kad već govorimo o mjuziklu, govorimo o opereti, ja sam sigurna da su vas mnogi posetioci predstava opere i teatra Madlenijanum zapamtili upravo po vašoj ulozi u Veseloj udovici. Dakle, možemo da kažemo da ta repertoarska šarolikost jeste nešto što krasi i vašu umetničku i profesionalnu biografiju.
Tako je. Pa ja volim scenu i sad u jednoj prilici, ne znam, to je davno neko rekao, ja toliko volim scenu da bih i igrao i ulogu bika na sceni. Tako da je meni, ja sam stvarno od tih, nikada nisam nešto patila da, nikada nisam nešto razmišljala, ja sad moram da igram neke glavne uloge, ali eto uvijek se tako namestilo da prosto moj fah je verovatno takav i bio, da nema nekih sad tu nešto mnogo sporednih uloga. Ali ono što je meni zaista i veliki izazov da mogu da donesem svaki taj žanr, odnosno i operu i operetu i mjuziklu u svom nekako najboljem sjaju. Ja nemam klasičan glas, mjuzikal glas, klasičan, ja imam nešto između tu. Tako da je to svakako doprinelo da mogu, što je vrlo važno, mislim, pogotovo u ovom našem poslu, da ste snalažljivi i da možete da obuhvatite širi repertoar, mislim, kao što znate, nema mnogo posla.
Da.
Mislim, ima mnogo izvođača, ima mnogo umetnika, a nema baš toliko posla. Tako da mislim da mi je ovo veliki plus i ja volim. Nisam ni znala, recimo, da toliko operetu volim. Ja sam na početku školovanja i to je uvek, isključivo mi je bila opera nešto najlepše i najbolje i zaista i dalje jeste. Ali opereta je opet potpuno, ima jedno drugo delo, u smislu da morate budete klasični pevač, ali sve ostalo mora da bude na nivou tog musical teatra, što znači isto taj ples i gluma koja mora da bude odlična. I sviđa mi se u opereti što je prosto komično. Mislim da je komedija negde dosta teža od drame. Tako da i ta komedija, te komične operete su mene dosta komične, ali uloge su me dosta iskalile da budem bolje u svemu drugome. Tako ipak vi treba da držite pažnju da se ljudi smeju. Što je meni nekako pošlo za rukom i našla sam se u tom žanru i mislim da bih onako operetu vrlo rado mogla da radim do kraja karijere.
Odnedavno radite i kao profesor na Fakultetu savremenih umetnosti, dakle bavite se pedagogijom, radite sa glumcima. Šta je to novo što je vama, osim tog novog posla, doneo rad sa mladim ljudima?
meni je, čak i na, mislim, ja sam ušla u sve to sa velikim entuzijazmom, nisam znala šta me čeka. Ono jedino što sam ja znala, pošto imam dosta iskustva sa glumcima, jer sam dosta radila sa glumcima i radim, i mislim da su oni isto toliko prosto meni pomogli u mojoj karijeri, u mom napretku. I kada sam krenula da radim sa glumcima, nisam znala koji je to tačno princip, ali sam se naravno obavestila preko raznih literatura. Čak i naš kolega jedan koji je preveo knjigu Cecil Berry, koji govori o glumcu i glasu, i kada sam kupila u stvari tu knjigu i počela da čitam skripte koji su vezani za tehniku glasa kod glumca, shvatila sam da to i apsolutno i nama pevačima apsolutno pomaže. Tako da bilo mi je na početku malo čudno, jer je bilo dosta đaka u sobi.
Dobro.
Jer mi smo svi navikli da radimo individualno sa svojim profesorom, i kada ja držim, imam ja svoju školicu u Studenjaku, isto prosto individualno radim. Međutim, sada mi je to, nakon prošlo je nekoliko meseci, i meni je to jako mi prija. Vidim da su i studenti zadovoljni, i opet samu sebe sam nekako nadogradila samim tim što njima konstantno govorim ono što je najvažnije za naš posao, znači za nas koji se bavimo vokalnom umetnošću, da li bili pevači ili bili glumci, je vrlo važno da nam je telo mirno, da nam je psiha mirna, da smo negde staloženi, da se vidi to neki psihički ili mentalni problemi postoje, da to rešavamo kako umemo i znamo, uz neki pedagoški rad ili neki drugi metod, tako da i meni to dosta pomoglo. Ja sam u ta tri meseca, ja sam napredovala u svom poslu. Tako da mi svakako odgovara i sviđa mi se jako rad sa glumcima, zaista su veoma zanimljivi, svako ima neku svoju čud, ali postoji izuzetno jedna velika kreativnost na tom fakultetu, i taj praktični rad dok mi radimo tu tehniku glasa, uz to sve i pevamo i glumimo i radimo i fizičke vežbe, tako da mi je zaista jedno veliko, veliko zadovoljstvo što sam deo tog fakulteta.
I da se vratimo na kraju razgovora na koncert 27. januara u Istorijskom muzeju Srbije.
Da.
Koncert u okviru ciklusa Muzikom kroz muzej. Koliko je vama interesantan taj koncept da se između slika koje čine stalnu postavku ovog muzeja održava jedan koncert?
Ma, fantastično. Fantastično. To je toliko divan prostor i fantastična ideja, i mislim, jako je važno kada izvodite nešto, znate i sami, ili kada držite govor negde, to da je to, da ima neku lepotu i ta prostorija, pogotovo kada znate da ima iza sebe jednu veliku istoriju i da se tako nešto nalazi oko vas. Tako da svakako doprinosi koncertu, pa mislim, baš dosta. Tako da sam jako srećna što sam isto deo tog ciklusa.
Branislava, hvala vam što ste odvojili svoje vreme, uključili su emisiju Susretanja. Sigurna sam da će i slušalac emisije Susretanja biti među publikom koncerta koji smo najavili. Hvala na javljenju.
Hvala vama.
Die an diese Vulgar zu hat, ja, ist es.
Poštovani slušalci, to je bilo sve što smo vam pripremili za današnje izdanje emisije Susretanja. U ime dežurne ekipe koja je danas bila sa vama, pozdravlja vas Aleksandra Paladin.